παιδεία, ο οποίος δεν είναι τίποτα στην τάξη, είναι ένας άνθρωπος όπως και εμείς, αλλά που ο Θεός τον χρησιμοποιεί γιατί είχε την επιθυμία να εργαστεί για τον Κύριο, στενοχώρια για τα γκρεμίσματα της πόλης του, της Ιερουσαλήμ, που είδαμε ότι έχει συμβολισμό στη δική μας τη ζωή. Και μέσα από το βιβλίο αυτό έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα για τα δικά μας τα γκρεμίσματα, για τις δικές μας τις γκρεμισμένες, τις χαλασμένες τις πόρτες, τις πύλες. Είδαμε πώς να τις επισκευάσουμε, τις επισκευάσαμε, έχουν ήδη επισκευαστεί οι πύλες. Είδαμε στη συνέχεια ότι μετά την ανοικοδόμηση πάντοτε στη ζωή του χριστιανού έρχεται η επανακαθοδήγηση, η επανακατεύθυνση, το ξαναπλησίασμα του Λόγου του Κυρίου, και πράγματι στο προ-τελευταίο μάθημα, και το επιβεβαιώθηκε αυτό, είδαμε ότι ο λαός στάθηκε και ενημερώθηκε ξανά, διάβασαν ξανά το Λόγο του Θεού και ήρθε μέσα τους και έφερε μεγάλο προβληματισμό και στενοχώρια σε βαθμό δακρύων. Όμως έφερε και χαρά, έφερε τους πλήγωσε αλλά και τους επέδεσε, και όταν ενημερώθηκαν από το Λόγο του Κυρίου, μετά ήρθαμε στο προηγούμενο μάθημα όπου μιλήσαμε για την εξομολόγηση. Όταν ο χριστιανός συνειδητοποιήσει τις συνθήκες της ζωής του που τον οδήγησαν στην αποτυχία και στην αστοχία, τότε βλέπει μέσα από το Λόγο του Θεού ότι τα λάθη είναι όλα δικά του. Δικά μου και δικά σου. Δεν είσαι τα δικά σου λάθη που γκρέμισαν τη ζωή μου, είναι τα δικά μου. Τα χαλάσματά μου είναι ότι εγώ, θα έλεγα, περιέθλαψα υπέθλαψα τις συνθήκες για να οδηγηθώ στην αστοχία. Κάπου αστόχησα εγώ, κάτι έκανα λάθος εγώ και τα αποτελέσματα τα θέησα εγώ. Όμως τώρα, όταν ο λαός πήγε και εξομολογήθηκε στον Κύριο, και είπαμε και την άλλη φορά ότι δεν μπορούμε να περάσουμε παρακάτω, να πάμε στο παρακάτω χωρίς να περάσουμε από τη μετάνοια και την εξομολόγηση, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Η ροπή μας είναι όταν ακούσουμε το λάθος μας, μα εντάξει, τώρα θα τα κάνω σωστά. Όχι, μην πας να τα κάνεις σωστά, γιατί δεν θα τα κάνεις ποτέ σωστά αν δεν περάσεις και δεν περάσω μέσα από την εκβαθέων εξομολόγηση. Ξέρω, λέει στην Αποκάλυψη, ότι την αγάπη σου την πρώτη την άφησες, και λέει αυτό έχω μόνο κατά σου. Όλα τα άλλα είναι πολύ καλά, αλλά αυτό πρέπει να σου σημειώσω, λέει ο Χριστός. Την αγάπη σου την πρώτη την άφησες. Και του λέει, εν θυμού από που εξέπεσες, και μετά στα μάτια μας και στα αυτιά μας υπάρχει ένα κενό, και μετά ξανανοίγουν τα αυτιά μας και ακούμε, κάμε τα πρώτα έργα. Και λέει, ναι, να θυμηθώ από που εξέπεσα και να κάνω τα πρώτα έργα. Αλλά έχουμε αφήσει το ενδιάμεσο. Μας έχει φύγει ο συνθετικός κρίκος. Μετανόησον και κάνε τα πρώτα έργα. Εδώ λοιπόν ο λαός του Θεού περνάει μέσα από την μετάνοια και την αναλυτική διδασκαλία και είναι σε μια πορεία αναζωοποίησης θα λέγαμε, και φτάνουμε στο σημείο που έχοντας βγάλει από μέσα του τα βάρη, τώρα είναι έτοιμος για να πάρει κάποιες αποφάσεις. Είναι έτοιμος ξανά να δεσμευτεί στον Κύριο. Πολλές φορές λέμε να κάνουμε μια νέα συνθήκη με τον Κύριο. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος κάθε στιγμή, θα λέγαμε, είναι διαθέσιμος να τον πλησιάσουμε και να ανανεώσουμε τη συνθήκη μας και να πούμε λόγια αγάπης και λόγια αφοσίωσης. Δεν είναι κακό να το σκεφτόμαστε, το έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν πρέπει να προσπερνάμε το σημείο της μετάνοιας και της εξομολόγησης, και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν έρχεται η ώρα για να πάρουμε κάποιες ξανά, κάποιες καινούργιες ή να επαναλάβουμε κάποιες αποφάσεις, θα πρέπει αυτές τις αποφάσεις να τις πάρουμε με επίγνωση, με συνέστηση του σε τι δεσμευόμαστε και πώς δεσμευόμαστε και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στη ζωή μας. Λέει σε άλλο σημείο στη γραφή ότι καλύτερα, λέει, να μην δεσμευτείς στον Θεό. Δεν θα σου πει τίποτα ο Θεός γιατί δεν δεσμεύτηκες. Αλλά εάν και δεσμευτείς, τότε αυτή τη δέσμευση να την τιμήσεις, να την τηρήσεις, να μην είναι κάτι επιπόλαιο, να μην είναι κάτι που να είναι της στιγμής, αλλά να είναι της ζωής. Να μάθουμε να έχουμε ευθύνη των λόγων μας ενώπιον του Κυρίου, με συνέστηση ότι είμαστε χώμα και με επίγνωση ότι η αποτυχία μπορεί και να στέκεται πίσω από τη γωνία, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει τα λόγια μας να είναι ελαφριά. Ας δούμε λοιπόν τώρα ο λαός τι έρχεται να κάνει και πώς έρχεται να δεσμευτεί και να επανακαθορίσει τη στάση του απέναντι στο Θεό. Θα δούμε τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει και θα δούμε μέσα από το παράδειγμα και το συμβολισμό των εικόνων της Παλαιάς Διαθήκης πώς αυτά έχουν εφαρμογή σήμερα σε μας. Πώς στα ίδια σημεία που ο λαός έχει να δεσμευτεί, πώς σήμερα πιστεύω ότι αρκετοί από μας θα αναγνωρίσουμε ότι σήμερα αποτύχαμε σε αρκετά από τα σημεία αυτά και τα λέμε όχι για να μας πιάσει κατάθλιψη, επαναλαμβάνω, αλλά για να δούμε ότι έχουμε ανάγκη για να επανακαθοδηγηθούμε από το λόγο του Θεού. Δεν θα πούμε καινούργια πράγματα, θα πούμε διδασκαλία που την έχουμε ακούσει και σε άλλα κηρύγματα και να την ακούσουμε και σε άλλα κηρύγματα και πρέπει να την ακούσουμε πολλές φορές. Αλλά ας είναι σήμερα μία ακόμη φορά που θα τα δούμε έτσι ομαδοποιημένα με αυτές τις ωραίες υπέροχες εικόνες που μας εξασφαλίζει ο λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς όλος ο λόγος, όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη. Είμαστε λοιπόν στη σελίδα 472 στο βιβλίο του Νεεμία, στα απομνημονεύματα ουσιαστικά του Νεεμία, και θα διαβάσουμε, είχαμε σταματήσει στο κεφάλαιο θήτα, είχαμε διαβάσει μέχρι μάλλον ας πάμε, έχουμε διαβάσει μέχρι το από το θήτα και μέχρι το γιώτα και ας πάμε από το γιώτα λίγο πριν ξεκινήσει η δεύτερη του ενότητα. Θα διαβάσω από το 28 εδάφιο τη σελίδα 473. 28 είναι αριστερή στήλη. Ο λαός τώρα που έχει κλάψει, έχει καταλάβει τα λάθη του, τα έχει εξομολογηθεί, έχει διδαχτεί, έχει στερεωμένα τείχη, έχει ξανά τη διδασκαλία και τώρα είναι έτοιμος να προχωρήσει. Και λέει, και το υπόλοιπο του λαού, οι ιερείς, οι λεβίτες, οι πυλωροί, οι ψαλτοδοί, οι νεθινίμ και πάντες οι αποχωριστέτες από τον λαό των τόπων προς τον νόμο, των τόπων προς τον νόμο του Θεού, γυναίκες αυτών, οι ή αυτών και οι θυγατέρες αυτών, πας εννοών και έχουν σύνεση, ηνώθησαν μετά των αδελφών αυτών, των προκρήτων αυτών και εισήλθον. Προσέξτε τώρα. Εδώ ξεκινάει λοιπόν αυτό που είπαμε. Ξεκινάνε, επιτρέψτε μου τη λέξη, με ορμή, με φούρια, με μια πνευματική ζέση. Είναι, οι μηχανές τους είναι σε πλήρη ισχύ. Πάμε τώρα να κάνουμε ξανά, ξεκινά από την αρχή, ελεύθεροι, ελαφρωμένοι, χωρίς βάρη, χωρίς αμαρτίες, πίσω τα προβλήματα, συγχωρεμένα όλα ξανά, λευκή κόλλα. Πάμε τώρα να κάνουμε το θέλημα του Θεού με δύναμη. Και λέει, και ηνώθησαν μετά των αδελφών αυτών, των προκρήτων αυτών και εισήθων εις κατάραν και εις όρκων να περιπατώσει εις τον νόμο του Θεού το δοθέντα διαχειρός Μωυσέως του δούλου του Θεού και να φυλάτωσει και να εκτελώσει πάσα στα εντολάς του Κυρίου ημών κατά τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού. Τι ωραία! Ξεκινάμε πάλι σαν μωρά παιδιά, σαν να μην φτιάξαμε ποτέ. Μας συγχώρεσε ο Κύριος. Καινούργια τύχη, καινούργιες πύλες, φρέσκια η διδασκαλία του Θεού, αλλά και η εμπειρία της αποτυχίας μας τώρα θα κάνουμε μια νέα αρχή. Είναι η νέα αρχή που λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα που την επιποθούσαμε να την δούμε. Να λοιπόν, η νέα αρχή τι λέει, αυτά που λέμε και εμείς πάνω κάτω. Αδελφοί, πολλές φορές λέμε είμαστε πεσμένοι, είμαστε κουρασμένοι, έχουμε αστοχήσει, έχουμε λίγο χαθεί, είμαστε λίγο ζαλισμένοι και λέμε να σηκωθούμε, να πάρουμε δύναμη από το Πνεύμα του Θεού, να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού ακριβώς όπως το λέει, όπως το θέλει ο Θεός και όπως μας διδάσκει το Πνεύμα του Θεού. Και συνεχίζει και λέει στο 30 για τα διατάγματα του Θεού που εστιάζει ο λαός αυτός και λέει ότι, και ότι δεν θέλουμε δώσει τα στιγατέρα σημών εις τους λαούς της γης και τα στιγατέρα σε αυτόν δεν θέλουμε λάβει εις τους ιούς ημών. Το πρώτο το οποίο σημειώνει, αναγνωρίζει έμεσα ο λαός ότι έκανε το μεγάλο λάθος, είναι ότι συγγένεψε με τα έθνη, με τα γύρω έθνη. Εμείς ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι γεμάτα με συμβολισμούς, δεν είναι οι ράτσες και οι φυλές για μας σήμερα, αλλά η διάκριση που εκεί είναι φυλετική, κάποιος μπορεί να πει αν έχει κάνει τις φυλετικές διακρίσεις, υπάρχει λόγος, αλλά ας πούμε και κάτι και σε αυτό. Υπάρχει λόγος, ξέρετε, που ο λαός έλεγε, ο Θεός έλεγε στο λαό Ισραήλ να μην έχουν ανάμιξη, να μην παντρεύονται, να μην δίνουν τα παιδιά τους σε γάμο με τα έθνη γύρω τους. Γιατί τα έθνη την περίοδο εκείνη ήταν και στα εδάφη που ο Θεός οδηγούσε. Υπενθυμίζω ότι ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός οδήγησε το λαό Ισραήλ με σκοπό να εκτοπίσει κάποιους πληθυσμούς και να καταλάβει τα εδάφη του, όχι επειδή ο λαός Ισραήλ ήταν άστεγος και έψαχνε να βρει στέγη ο Θεός και λέει α, πηγαίνετε εκεί πέρα και δεν με νοιάζει και ποιοι είναι, τους διώξω να σας βάλω στα καλύτερα. Όχι, αλλά είναι λαοί, ήταν έθνη και φυλές που τα είχε, θα λέγαμε, εξεμέσει η γη. Ήταν έθνη τα οποία είχαν εκφυλιστεί. Ήταν εκφυλισμένες ανθρωπιστικές ομάδες. Φανταστείτε ότι οι πρακτικές τους ήταν απεχθείς. Η λατρεία τους λατρεύανε γεννητικά όργανα. Λατρεύανε μοιάσματα. Λατρεύανε ευδελίγματα. Οι πρακτικές τους ήταν απεχθείς. Και λόγω αυτών, εκτός του πνευματικού κομματιού, είχαν και συνήθειες οι οποίες ήταν ανήκουστες. Τα παιδιά τους τα θυσιάζανε στους θεούς τους, στον θεό Μολόχ. Τα πετάγανε στη φωτιά. Ήταν ένα άγαλμα κενό, κούφιο, και ανέβανε φωτιά από μέσα. Και καθώς πυρακτωνόταν το άγαλμα, έτσι που είχε μια αγκαλιά ανοιχτή, είχε πυρακτωθεί από τη φωτιά, πηγαίνανε τα παιδιά τους και τα βάζανε στην αγκαλιά του αγάλματος αυτού του πυρακτωμένου. Φανταστείτε ένα παιδάκι να γίνεται ψητό στην αγκαλιά του πυρακτωμένου αγάλματος, φανταστείτε τις κραυγές του και την απελπισία του, καθώς οι γονείς του το παρέιδαν για να λατρέψουν το είδωλό τους. Αυτές ήταν οι πρακτικές τους και οι πορνίες τους είχαν φέρει αρρώστιες ανάμεσά τους, έτσι ώστε ήταν, θα λέγαμε, μία σύψη παντού, στο πνεύμα, στην ψυχή και στο σώμα. Γι' αυτό ο Θεός ήξερε ότι αν ο λαός Ισραήλ είχε ανάμειξη με τα έθνη αυτά, δεν είναι μόνο το πνευματικό που βέβαια είναι το κύριο, αλλά και πρακτικά θα είχε σαν αποτέλεσμα να εξαλειφθεί. Γιατί και εκείνος, γιατί θα είχε την, θα ήταν στο σημείο να αρχίσει να κολλάει τις ασθένειες και να, κάποια στιγμή να κινδύνει να εξαφανιστεί, να εκλείψει ο λαός του Θεού. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ σαφής ο Θεός, αλλά όμως και αυτοί οι άνθρωποι στην ερπακοή τους είχαν κάνει γάμους και συγγένειες με εκείνους. Παράδειγμα, ο Σολομών, ο οποίος ήταν ο πιο λαμπρός βασιλιάς στην ιστορία, που του είχε δώσει τόση σοφία ο Θεός, ο οποίος όμως, μας διαβάζουμε στη γραφή ότι έκανε γάμο με χίλιες γυναίκες και περισσότερες, και οι οποίες ήταν ειδωλάτρισες, και κάθε μία είχε και τα δικά της είδωλα και θεούς, και αποτέλεσμα, στο τέλος της βασιλείας του, ο κοινωνικός, θα λέγαμε, ιστός του λαού, που ήταν συνολικός και ενωμένος, είχε τόσο διαβρωθεί που δεν κατάφερε να παραμείνει ενωμένος. Διασπάστηκε στο τέλος της βασιλείας του Σολομώντα. Και αυτά είναι αποτελέσματα της συγγένειας και της συνάφειας και της ομοζυγίας με τα έθνη. Αλλά είπαμε ότι δεν είναι στην εποχή μας το θέμα των φυλών. Α, πρόσεξε, μην παντρευτεί μαύρος με άσπρο και άσπρη με μαύρο, Κινέζος με Ασιάτη, με λευκό, με τελική φυλή, και δεν είναι θέμα των φυλών και δεν είναι αυτό. Στην Καινή πια Διαθήκη όμως υπάρχει πια η διδασκαλία που μιλάει για, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, θρησκευτική διάκριση. Ναι, ο Λόγος του Θεού διακρίνει στο θέμα το πνευματικό. Εδώ κάνει διάκριση. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μην ομοζυγείτε, λέει, με τους απίστους. Γιατί η ομοζυγία, εμείς το μόνο ίσως που καταλαβαίνουμε ή που πάει το μυαλό μας είναι ότι κάνουμε μια παρέα ή κάνουμε μια συνεργασία. Αλλά εξηγεί ο Λόγος του Θεού και λέει ότι η ομοζυγία δεν είναι μόνο, πάμε να το δούμε μια στιγμή σελίδα, η Β' Κορινθίου στη σελίδα 1023. Διαβάζω και δείτε τα χαρακτήρια, γιατί ο Λόγος του Θεού μιλάει να μην προτιμούμε την ομοζυγία με τους απίστους, επειδή η ομοζυγία έχει ουρά. Η ομοζυγία δεν είναι απλά μια παρέα, μια γνωριμία. Πάντα δεν λέει να απομονωθούμε, ούτε να μονάσουμε, ούτε είναι ο μοναστισμός, μοναχισμός, δόγμα του χριστιανισμού. Όχι, ίσα ίσα, που πρέπει να είμαστε αλάτι και φως στον κόσμο. Αλλά η ομοζυγία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και διαβάζω 14, 1023 σελίδα. Μην ομοζυγείτε με τους απίστους, διότι τίνα, σημειώσε τέσσερις λέξεις. Συνήθως ασχολούμαστε με τις έννοιες φως, σκοτάδι, ο Χριστός, ο Βελίαλ. Θα ήθελα απόψη να εστιάσουμε στους μηχανισμούς. Λέει, διότι τίνα μετοχήν έχει ο Κύριος στην ανομία. Η ομοζυγία λοιπόν σημαίνει πρώτα απ' όλα μετοχή. Σημαίνει κοινότητα, σημαίνει κοινά πράγματα. Σημαίνει μετέχω σε κάτι. Είμαι μαζί με τον άλλον σε κάτι. Μετοχή. Η ομοζυγία λοιπόν πρώτα είναι μετοχή. Τι να δε κοινωνία το φως που το σκότος. Η ομοζυγία εκτός από μετοχή είναι και κοινωνία. Δεν είναι μια απλή παρεούλα. Είναι κοινωνία. Είναι μοίρασμα. Είναι ανάμιξη. Και όχι μόνο. Και συνεχίζει. 15. Τι να δε συμφωνία ο Χριστός με τον Βελίαλ. Η ομοζυγία εκτός από μετοχή και κοινωνία είναι και συμφωνία. Συμφωνία. Συμφωνία σημαίνει μια φωνή. Σημαίνει δύο πνεύμα. Σημαίνει με τον άλλον και την ώρα γίνομαστε ένα. Το συμφωνήσαμε. Είμαστε σύμφωνοι. Με ποιον? Και το τέταρτο, ίσως και το βαρύτερο να πω, το 16. Τι είναι συμβίβαση ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Η ομοζυγία είναι και συμβίβαση. Η ομοζυγία λοιπόν έχετε να με αναγκάσει να μετέχω, να συμφωνήσω, να κοινωνήσω και να συμβιβαστώ σε πράγματα τα οποία είναι έξω από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, είναι έξω από την πίστη μου. Προσοχή στις σχέσεις εκείνες οι οποίες είτε ξεκινούν είτε στην πορεία οδεύουν και το χειρότερο καταλήγουν σε ομοζυγία. Όχι αποκλειστικά, αλλά το σημαντικότερο και το βαρύτερο είναι ο γάμος. Κλασική περίπτωση ομοζυγίας, θα λέμε, συζυγίας θα πούμε. Δεν σημαίνει αυτό, δηλαδή ποια είναι η υποτροπή της γραφής. Η υποτροπή της γραφής είναι να παντρευτείς και να παντρευτώ κάποιον ο οποίος είναι στην ίδια πίστη με εμένα. Να βρω και να παντρευτώ κάποιον ο οποίος είναι χριστιανός. Είναι αναγεννημένος χριστιανός, πιστεύει στη χάρη του Ευαγγελίου, στην αιώνια ζωή, στην κυριότητα του Ιησού Χριστού, στο Άγιο Πνεύμα. Θα μου πεις, ξέρω τι θα μου πεις, γιατί αυτό που σκέφτομαι και εγώ. Γιατί άμα βάλεις δύο χριστιανούς με την ίδια πίστη, είναι εγγυημένο ότι θα επιτύχει ο γάμος? Όχι. Γιατί κι αν το πω, θα με διαψεύσει η ζωή. Η πραγματικότητα θα με διαψεύσει, αν το πω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αν βρεις και όταν ο άνθρωπος βρει να παντρευτεί έναν άνθρωπο της ίδιας πίστης, τότε έχει, θα λέγαμε, μπροστά του όλες τις προϋποθέσεις και δυνατότητες για να έχει έναν απόλυτα επιτυχημένο γάμο, τις οποίες προϋποθέσεις και δυνατότητες σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν πρόκειται να τις έχει. Τουλάχιστον όχι όλες. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι παντρεύονται έναν άνθρωπο της καρδιάς τους, την καλή τους, τον καλό τους, που τον αγαπάει και που ταιριάζουν, καμία αντίρρηση. Αλλά στην πορεία το βλέπουμε, το ξέρουμε, το μαθαίνουμε, λυπούμαστε, δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά η ζωή του άλλου, αλλά μας ενδιαφέρει η πνευματική ζωή του αδελφού μας και στενοχωριόμαστε όταν εκείνος στενοχωριέται και μας λέγεται στενοχώρια του. Όταν είμαι σε ένα γάμο που το άλλο μέρος δεν είναι της ίδιας πίστης, παντρέψου κάποιον ο οποίος να είναι στην ίδια πίστη με εσένα, επειδή επάνω στην πίστη χτίζεται όλη η υπόλοιπη ζωή. Ο χριστιανός ολόκληρη τη ζωή του τη χτίζει επάνω στην πίστη. Έτσι λοιπόν αυτός ο λαός παίρνει απόφαση ότι δεν θα δώσουμε τις θυγατέρες ημών στους λαούς της γης και τα θυγατέρες αυτών δεν θα λάβουμε στους υιούς μας. Το πρώτο λοιπόν μιλούν για αυτό που ονομάζουμε εμείς σήμερα ομοζυγία και καλά κάνουν. Και μετά συνεχίζει και λέει: και αν οι λαοί της γης θέρωσιν αγοράσιμα ή οποιαδήποτε τροφάς να πωλήσουν την νέα του Σαββάτου, ότι δεν θέλουμε λάβει ταύτα παρά αυτόν εν Σαββάτο και εν ημέρα Αγίαν. Το δεύτερο που έχονται να πει αυτός ο λαός είναι μια άλλη έννοια, η οποία επίσης ίσως δεν έχει εμποτίσει αρκετά το χριστιανικό κήρυγμα, περισσότερο γιατί έχουμε κατά κάποιο τρόπο σκληρημένη την ακοή μας στην έννοια του Σαββάτου. Επειδή το Σάββατο για μας, μιλάει ο λαός Ισραήλ, το πέραμε για το Σάββατο. Να τηρήσουν, να φυλάξουν το Σάββατο. Που ο λαός, που ο Θεός τους είπε, το Σάββατο θα είναι μια ημέρα Αγία, δεν θα κάνετε καμία εργασία, ούτε εσείς, ούτε τα παιδιά σας, ούτε τα ζώα σας, τίποτα, και έχει ένα λίστα από κανόνες και άλλους τόσους και πολλαπλάσιους στην Τωρά για το Σάββατο. Είναι ξεκάθαρος ο Θεός. Αλλά επειδή εμείς το Σάββατο είναι μια ημέρα της εβδομάδας, που δεν είναι βέβαια ίδια, αλλά γίνει η μέρα της ξεκούρασης που πολλοί μας δεν δουλεύουμε, που πάνε μια βόλτα, που έχουμε το Σάββατο, το έχουμε κλειδώσει στο νου μας ως κάτι, μια μικρή κλίμακας γιορτή για ξεκούραση και έτσι χαλάρωση και άλλα. Είναι μακριά το κύμα του Ευαγγελίου, είναι μακριά από όλα αυτά. Ο Θεός δεν κηρύττει το Πνεύμα του Θεού το Σάββατο για να πηγαίνουμε για ψώνια. Αλλά ό,τι και για να μην πηγαίνουμε για ψώνια. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το θα πάμε για ψώνια ή όχι. Το Σάββατο έχει την έννοια της κατάπαυσης. Ο Σαββατισμός έχει την έννοια της κατάπαυσης και είναι μια πολύ βασική διδασκαλία, την οποία καλά θα κάνουμε, ακόμα και αν δεν την έχουμε μέχρι τώρα βάλει στη σωστή θέση στην πνευματική μας συνοχή, καλό είναι να πάρει τη θέση της. Γιατί το Σάββατο έχει το συμβολισμό της κατάπαυσης του ανθρώπου από τα έργα του. Το Σάββατο το έβαλε ο Θεός και το δίδαξε και ο ίδιος ο Θεός είναι ο πρώτος διδάξας. Την 7η μέρα, λέει, αναπαύθηκε από τα έργα του και υπάρχει σαν διδασκαλία, πρώτα απ' όλα επειδή όντως ο άνθρωπος χρειάζεται ξεκούραση. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργεί συνέχεια χωρίς να ξεκουραστεί. Χρειάζεται και ξεκούραση. Ναι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μπορεί ο άνθρωπος να εκμεταλλεύεται τη χάρη του Κυρίου, η οποία λέει ότι το έργο το οποίο έχω να κάνω δεν θα γίνεται επειδή εγώ κοπιάζω. Για να μην μπερδευτούμε και ακουστεί ότι κηρύξαμε κάτι λάθος, πρέπει να κοπιάσω, πρέπει να εργαστώ, αλλά ας ξέρω ότι το αποτέλεσμα δεν έρχεται ούτε επειδή κοπίασα, ούτε επειδή κουράστηκα. Το αποτέλεσμα έρχεται επειδή υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος παίρνει αυτό το κόπο, αυτό το έργο, αυτή την κούραση, το παίρνει, το πλάθει, το αυξάνει, το τεντώνει, καμιά φορά το υπεραυξάνει, το παλπασιάζει και πάει και το εφαρμόζει σε αυτό το οποίο έχω στόχο να πράξω. Το αποτέλεσμα των εργασιών μας, των προσπαθειών μας, δεν προέρχεται από τον κόπο μας. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή ένα εδάφιο το οποίο είναι ακριβώς αυτό. Στην σελίδα 1061 διαβάζουμε κάτι το οποίο το περνάμε με τα μάτια μας, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο το κάνουμε δικό μας και πόσο το ζούμε. Φοβάμαι ότι δεν το ζούμε καθόλου. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η ζωή μας είναι γεμάτη με αγωνίες και με άγχη και με έννοιες. Όποιος καταλάβει τα εδάφια αυτά και τα ζήσει, τότε καταργείται η αντίληψη του άγχους και της έννοιας. Όποιος χριστιανός, λέμε. Και διαβάζω σε 1061 στο εδάφιο, στο κεφάλαιο Δέλτα και στο εδάφιο 10 από το 9. Άρα μένει κατάπαυσης εις των λαών του Θεού, διότι ο εισελθόν εις την κατάπαυση αυτού και αυτός κατέπαυσεν από τον έργον αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτού. Ο άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει την κατάπαυση, τον σαββατισμό, το Σάββατο, Σάββατο για τον χριστιανό σημαίνει ότι ξέρω ότι ο Θεός είναι από μένα να εργαστώ αυτό που μπορώ, όπως το μπορώ, προς την κατεύθυνση αυτό που έχει δώσει να κάνω. Αλλά μέχρι εκεί η έκβαση δεν είναι δική μου. Οι εκβάσεις της καθημερινότητάς μας, κάθε στιγμή μας, δεν είναι δικές μας. Όταν καταλάβουμε ότι οι εκβάσεις των κόπων μας και του άγχους μας και όλων αυτών που περνάμε και της αγωνίας μας είναι του Θεού, τότε είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να αναπαυθούμε. Να το πούμε έτσι σχηματικά. Ο χριστιανός εργάζεται κατά περιόδους έως και πολύ σκληρά και ταυτόχρονα ζει στην ξεκούραση του Κυρίου. Στο Σάββατο του Κυρίου, στην κατάπαυση του Θεού. Αυτό λοιπόν η διδασκαλία είναι κάτι που έρχεται αυτός ο λαός εδώ πέρα να δεσμευτεί σχηματικά, θα λέγαμε, και μέσα από εικόνες για μας, αλλά πάρα πολύ όμορφες εικόνες, και λέει ότι ναι, το Σάββατο τίποτα. Εμείς τι μεταφράζεται να το μεταγλωτήσω? Κύριε, δεν θα ανησυχούμε για τίποτα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τη χάρη που μας δίνεις και το υπόλοιπο είναι δικό σου. Γιατί να πω και κάτι άλλο? Πόσες φορές, δεν θα ρωτήσω αν, γιατί είμαι σίγουρος ότι, θα ρωτήσω πόσες φορές έχουμε κάνει αστοχίες, έχουμε κάνει λάθη στη δουλειά μας, στην καθημερινότητά μας, στην οδήγηση, στη δουλειά, στα παντού. Α, τελικά δεν είχαν αντίκτυπο. Πόσες φορές θα λέγαμε, ήταν οι συνθήκες που είπαμε, πω, έκανα τεράστιο λάθος, αλλά ο Θεός με φύλαξε. Δεν το κάνει έτσι, το έφερε από εδώ από εκεί και δεν είχε κανένα αντίκτυπο. Πώς έγινε αυτό. Αλλά και πόσες φορές αγχωθήκαμε, κοπιάσαμε, προσπαθήσαμε, νομίζαμε τα κάναμε όλα τέλεια και καταλάβαμε ότι είχαμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Οι εκβάσεις είναι του Θεού, σε ευχαριστούμε Κύριε, δεν θα ανησυχούμε Κύριε. Μας κατέβαλαν τα προβλήματα και δεν καταφέραμε τίποτα και δεν καταφέρουμε τίποτα. Τι θα κάνουμε, τι θες Κύριε να κάνεις, εγώ αυτό μπορώ, αυτός είμαι και αυτό μου δώσεις να κάνω. Εγώ αυτό μπορώ να κάνω, θα το κάνω με όλη μου την καρδιά, όσοι στον Κύριο το αποτέλεσμα είναι δικό σου Κύριε και σε ευχαριστούμε. Η κατάπαυση, το Σάββατο. Και όχι μόνο αυτό, συνεχίζει ο λαός και λέει, όχι μόνο ο Θεός είναι ο Θεός, εκείνος ο οποίος κάνει τα έργα, το αποτέλεσμα, φέρνει το αποτέλεσμα, αλλά λέει ότι θέλουμε αφήσει το 7ο έτος και την απέτηση παντός χρέους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε δώσει εντολή ο Θεός και είχε πει ότι κάθε 7ο έτος δεν θα σπέρνετε στη γη, ούτε θα θερίζετε στη γη, αλλά θα αφήνετε τη γη να ξεκουράζεται. Αγρανάπαυση είναι το αντίστοιχο, το πολιτισμικό, το γεωργικό αντίστοιχο στην δικό μας πολιτισμό. Και ο Θεός λέει ότι αυτό το Σάββατο το λέει είναι ανάπαυση, να αναπαυθεί η γη. Και η γη πρέπει να αναπαυθεί. Είναι μια έννοια που εμποτίζει, θα λέγαμε, όλη τη δημιουργία. Θα αφήσετε τη γη, λέει, να ξεκουραστεί. Δεν θα την ξεκουραστείτε. Εντάξει, ναι Κύριε, βέβαια, αμέσως είμαστε πιστοί άνθρωποι και βεβαίως θα το κάνουμε. Αλλά να κάνουμε μια ερώτηση, Κύριε, αν μας επιτρέπεις. Αν μας επιτρέψει. Εντάξει, να μην σπείρουμε και να μην θερίσουμε. Συγγνώμη, τι θα φάμε Κύριε. Τι θα φάμε Κύριε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι μια χρονιά το 7ο. Είναι 3. Γιατί το 6ο, από το 5ο στο 6ο, σπέρνω το 5ο, θερίζω το 6ο. Το 6ο και να σπείρω, το 7ο δεν θερίζω. Δεν μαζεύω τίποτα. Αλλά επίσης και δεν το οργώνω. Άρα ούτε το 8ο φυτρώνει τίποτα για να θερίσω. Και το 8ο που έχω δικαίωμα να οργώσω και να σπείρω, το 9ο θα βγει ο θερισμός. Άρα λοιπόν το 7ο, το 7ο, το 8ο και το 9ο έτος δεν έχουμε να φάμε Κύριε. Είμαστε υπέρ της υπακοής, είμαστε. Είμαστε ο λαός, είμαστε. Πήραμε απόφαση, πήραμε και απόφαση. Πάμε και μπροστά. Με εμπιστοσύνη, αλλά τι θα φάμε, τι θα βάλουμε στην κοιλιά μας, Κύριε. Δεν είναι δική μας, δεν είναι καταστροφολογία αυτό που λέμε τώρα, το λέει ο Λόγος του Θεού. Και αν πάμε στο βιβλίο του Λεβιτικού, διαβάζω από το 1124, στο εδάφιο 20, στην αριστερή στήλη. 20. Λέει τώρα ο Θεός, εάν δε είπετε, τι θέλομεν φάγει το 7ο έτος, αν εμείς δεν σπείρομεν, μήτε συνάξομε τα γεννήματα ημών. Και λέει στο 21, απαντάει ο Θεός, τότε θέλω προστάξει την ευλογία μου να έλθει εφημάς το 6ο έτος και θέλει κάμει τα γεννήματα αυτής διά. Πόσα έτη είπαμε δεν θα είχαμε να φάμε, 3. Πόσα έτη θα δώσει ο Θεός την ευλογία του, για 3. Τα γεννήματα αυτή δια 3 έτη και θέλετε σπίτι το 8ο έτος και θέλετε τρόγι από των παλαιών γεννημάτων μέχρι του 9ου έτους, έως έτους τα γεννήματα αυτής θέλετε τρόγι παλαιά. Τι διδάσκει αυτό? Τι δείχνει εδώ πέρα? Ότι αυτός ο οποίος πραγματικά μας δίνει να φάμε είναι ο Θεός. Ούτε το όργωμά μας μας δίνει να φάμε, ούτε ο ιδωτός του προσώπου μας μας δίνει να φάμε, ούτε το σκάψιμο μας δίνει να φάμε, ούτε η σπορά μας δίνει να φάμε, ούτε ο θεσμός μας δίνει να φάμε. Ο Θεός μας δίνει να φάμε. Μπορούμε να το βάλουμε μέσα μας, να το εμπιστευτούμε. Ήταν μια διαδικασία που πρέπει κάθε 7 χρόνια ο λαός του Θεού να την τηρεί. Γιατί? Για να θυμάται ότι αυτός που τον ταΐζει είναι ο Θεός, όχι το χώμα. Αυτός που σου ταΐζει είναι ο Θεός, όχι ο προϊστάμενος, ούτε η εταιρεία σου, ούτε ο ισολογισμός σου, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ο Θεός. Ναι, θα δουλέψουμε. Ναι, θα κοπιάσουμε και θα σπείρουμε και θα θερίσουμε, αλλά ο Θεός ταΐζει. Γιατί ο Θεός αυξάνει. Δικό του είναι. Θα μας δώσει για 3 χρόνια για να μάθουμε να εμπιστευόμαστε έναν Θεό που ξέρει να προμηθεύει. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ξέρει απόλυτα πώς να προμηθεύσει κάθε μας ανάγκη. Όσο μπροστά και αν χρειαστεί και από όσο πίσω και αν πρέπει να το προγραμματίσει. Μην ανησυχείς και μην ανησυχούμε. Αυτό είναι το μήνυμα και η διδασκαλία του εδαφείου αυτού, ενός λαού ο οποίος έχει πάρει, θα λέγαμε ξανά, φόρα για να κάνει μια στέρεη σχέση με τον Κύριο. Το επόμενο που διαβάζουμε είναι στο 32 εδάφιο, λέει: «Διετάξαμε έτησε αυτούς να υποφωτιστώμε να δίδομε κατέτος εν τρίτον του σύκλου δια την υπηρεσία του οίκου Θεού ημών, δια τους άτους της προθέσεως, δια την παντοτινήν εξαλφήτως προσφοράν, δια την παντοτινήν ολοκαύτωση των Σαββάτων, των νεομηνιών, τα Άγια πράγματα και δια τας περιαμαρτίας προσφοράς, δια να κάμνομεν εξηλαίωσιν υπέρ του Ισραήλ και πάν το έχουν του οίκου του Θεού ημών». Και συνεχίζει και λέει και στο 34, ρίξαμε κλήρους για να φέρουμε στον οίκο του Θεού τα ξύλα που χρειάζονται για να γίνονται η φωτιά στο θυσιαστήριο που πρέπει να καίει πάντοτε. Τι είναι αυτό? Ο λαός αποφασίζει να δώσει χρήματα και υπάρχοντα και ό,τι χρειάζεται για το ναό του Θεού, για να μπορέσουν να γίνονται οι θυσίες. Τι συμβολίζουν, τι δείχνουν αυτές οι θυσίες? Δείχνουν και το ότι ο λαός του Θεού αποφάσισε να δώσει, να βάλει, θα λέγαμε, το χέρι στην τσέπη τότε. Σήμερα βάζουμε το χέρι σε κάποια άλλη τσέπη. Σε και στην τσέπη που την καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά και σε κάθε άλλη τσέπη που να δώσουμε από τον εαυτό μας, στον τσέπη του εαυτού μας. Και εδώ πέρα λέει να δώσουμε για την ολοκαύτωση και για τις περί αμαρτίας προσφοράς και όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο λαός αποφάσισε ξανά να βάλει σε εφαρμογή τις θυσίες. Και οι θυσίες τι θυμίζουν? Τι συμβολίζουν οι θυσίες που κάνει ο λαός Ισραήλ? Και τι πρέπει και εμάς να συμβολίζουν η θυσία, η ανάμνηση και η βίωση της θυσίας του Χριστού? Ότι η λύτρωση κοστίζει. Η λύτρωση κοστίζει. Ο χριστιανισμός κοστίζει. Δεν είναι κάτι άειλο και το οποίο είναι κάτι έτσι γενικά, το οποίο ένα σύννεφο ενιών και... Όχι. Η θυσία, ο χριστιανισμός έχει θυσία. Ο χριστιανισμός έχει αίμα. Ο χριστιανισμός έχει θάνατο. Ο χριστιανισμός έχει κόστος. Ο χριστιανισμός έχει αφήνω, παραδίδω, παραδίδομαι. Και αυτά είναι έννοιες τα οποία αποφάσισε ο λαός πάλι να τα βάλει στην καθημερινότητά του. Ας θυμηθούμε ακόμη μία φορά ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν λυτρωθήκαμε, λέει, με αργύριον ή χρυσίον, ούτε με σύκλους εδώ πέρα αργυρίου, με την τρίτη του σύκλου αργυρίου, ούτε με ξύλα, γιατί αυτό δεν λυτρωθήκαμε με αυτά. Με αυτά λυτρωνόντουσαν, θα λέγαμε, στην Παλαιά Διαθήκη, καθαριζόντουσαν πιο σωστά στην Παλαιά Διαθήκη και ήταν θαυμάσιες εικόνες για εμάς. Εμείς, λέει, τώρα λυτρωθήκαμε με δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού, του αμνού του Θεού, αμόμου και ασπύλου. Ας στερεώσουμε μέσα μας την σχέση αυτή της λύτρωσης που έχουμε με τον Ιησού Χριστό, όπως ο λαός κάνει πάλι εδώ. Και συνεχίζει το επόμενο και λέει στο 35: «Και διαναφέρομαι τα πρωτογεννήματα της γης ημών και τα πρωτογεννήματα των καρπών παντός δέντρου κατέτος προς τον οίκο του Θεού και τα πρωτότοκα των ιών ημών και των κτηνών ημών κατά το γεγραμμένο». Και συνεχίζει και ο 37, λέει: «Τα σαπαρχάς του φυράματος και τα προσφοράς και τους καρπούς και τα πρωτογεννήματα και τα αφιερώματα για τα ποτότοκα». Τι είναι αυτά? Γιατί τα κάνουν αυτά? Γιατί πρέπει να το κάνει? Γιατί το σκέφτεται αυτό ο λαός? Πολύ απλά γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το είχε διατάξει ο Θεός στο βιβλίο της Εξόδου. Θα διαβάσω από την Έξοδο, στην σελίδα 65, στο 11 εδάφιο, και θα εξηγήσουμε γιατί τα λέει αυτά και τι σχέση έχει με εσένα και με μένα σήμερα. «Και όταν ο Κύριος, λέει, σε φέρει στην γη των Χαναναίων, καθώς όμως σε προσέ και προς πατέρα σου και δώσει αυτήν εισέ, τότε θέλεις αποχωρήσει για τον Κύριο πάνω το ανοίγουν μήτρα και πάνω το ποτότοκον των ζώων σου όσα έχεις. Τα αρσενικά θέλουν συνήθεια του Κυρίου και πάνω ποτότοκον όνου θέλεις εξαγοράσει με αρνίον. Και εάν δεν εξαγοράσεις αυτό, τότε θέλεις λαιμοτομήσει αυτό και πάνω ποτότοκον ανθρώπου πεντακριστών υιό σου θέλεις εξαγοράσει. Και όταν στο μέλλον σε ρωτήσει ο υιός σου λέγον, δείτε τώρα, τι είναι τούτο? Θέλεις είπε προς αυτόν, διακρατεάς χειρός εξήγα και ενημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Και ότι ο Φαραώ επέμεινε στο να μην μας εξαποστείλει, ο Κύριος εθανάτωσε πάνω από τότο κονεν τη γη της Αιγύπτου έως ποτοτόκου ανθρώπου έως ποτοτόκου κτίνους. Δια τούτο το οποίο να ανοίγει τη μύτα και πάνω από τότο κοντονιών μου εξαγοράζω. Και τούτο θελήσει δια σημείων επί της χειρός σου και διαπλουμετωπίδιον μεταξύ των οφθαλμών σου, επειδή διακατεάς χειρός εξήγαγεν ημάς ο Κύριος. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί το έχει ζητήσει ο Θεός, γιατί το έχει ζητήσει αυτό ο Θεός, γιατί θέλει ο Θεός και επιμένει και λέει ότι θέλει να του δίνουμε το καλύτερο, τα πρώτα πράγματα, τα καλύτερα πράγματα του εαυτού μας, γιατί θέλει ο Θεός να του δίνουμε την πρώτη θέση στην καρδιά μας, γιατί πρέπει να έχει πάντοτε την υψηλότερη θέση ο Θεός. Πολύ απλά γιατί του ανήκουμε, γιατί είμαστε αγορασμένοι. Όταν πέρασε ο Άγγελος ο Εξορροθευτής στην έξοδο, μην νομίζετε ότι είχε καταδικάσει μόνο τα ποτότοκα των Αιγυπτίων. Ο Θεός είχε καταδικάσει όλα τα ποτότοκα και του λαού Ισραήλ. Μόνο που επέτρεψε η τιμωρία του θανάτου να γίνει στα ποτότοκα των Αιγυπτίων. Αλλά και των Ισραηλιτών τα ποτότοκα έπαψαν να είναι δικά τους. Είναι σαν να έπαψαν να είναι δικά τους. Και πρέπει τώρα και στο εξής να πληρώνουν, να τα εξαγοράζουν, να τα λυτρώνουν τα ποτότοκα. Δεν μας ανήκει τίποτα. Δεν έχουμε δικά μας σχέδια. Δεν έχουμε δικά μας και αμετάβλητα και αμετάβλητα όνειρα. Δεν έχουμε σκοπούς δικούς μας κλειδωμένους μέσα μας και κρυφούς. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Δια τιμής, λέει, αγοράσετε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν ανήκετε σε αυτούς. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Και αυτό μας το θυμίζει ο Λόγος του Θεού μέσα από την επιθυμία και την πράξη του να δώσουμε στον Θεό τα καλύτερά μας. Επειδή όλα σου ανήκουν, Κύριε, αλλά μου τα δίνεις να τα ζήσεις και να δοξαστείς. Τα πρώτα και τα καλύτερα τα δίνω σε εσένα. Το καλύτερο του χρόνου μας, νομίζω ότι η Γραφή μας λέει να το δώσουμε στην προσευχή στον Κύριο. Το καλύτερο του χαρακτήρα μας στον Κύριο. Το καλύτερο, την αφρόκρεμα της ύπαρξής μας, την ακτινοβολία στον Κύριο. Τα πρώτα πράγματα, τα σημαντικότερα στον Κύριο, γιατί είναι δικά του όλα. Και συνεχίζει και λέει, εκτός από τα ποτότοκα, μετά πηγαίνει στα δέκατα. Και λέει, και τα δέκατα της γης ημών προς τους Λεβίτας, και αυτοί οι Λεβίτες να λαμβάνουν, σε 37 είμαστε, να λαμβάνουν τα δέκατα εν πάσες τες πόλεση της γεωργίας ημών. Και συνεχίζει, στην περίοδο εκείνη έγινε ο Θεός ότι πρέπει να δίνουν τα δέκατα για την υπηρεσία και την συντήρηση, την υποστήριξη των λειτουργιών του ναού. Τότε ήταν δέκατα. Τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Θεός δεν μιλάει για δέκατα. Υπάρχουν κάποιες εκκλησίες της Καινής Διαθήκης και αρκετά ορθοδομημένες κατά το υπόλοιπο κομμάτι, οι οποίες ακόμα κηρύττουν και εφαρμόζουν τα δέκατα. Δεν φαίνεται αυτό να θεμελιώνει στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός ζητάει, θα λέγαμε, όχι μόνο τα δέκατα, αλλά λέει να δίνουμε σύμφωνα με το πώς μας έχει ευπορήσει ο Κύριος. Να δίνουμε σύμφωνα με το πώς βλέπουμε ότι μας έχει ευλογήσει ο Θεός. Και αυτός ο λαός δίνει τα δέκατά του. Ταυτόχρονα ήταν εκείνη η περίοδος που ο προφήτης Μαλαχίας τους έλεγε, αν θυμάστε, το είχαμε πει και σε άλλη φορά, το έχουμε πει και άλλες φορές. Φέρτε, λέει, τα δέκατα στο ναό και δοκιμάστε με. Και θα δείτε, θα ανοίξω τις καταπακτές του ουρανού, θα ανοίξω τις πόρτες του ουρανού, θα δώσω τόση ευλογία που δεν θα δύναστε να χωρέσετε αυτήν. Αλλά πέραν αυτού, στην Καινή Διαθήκη, ο άνθρωπος του Θεού, χριστιανός, ο αναγεννημένος χριστιανός, δίνεται, ξέρεις με βάση τι, το πόσο ευλογημένος νιώθει από το Θεό. Πώς θα αναδώσεις, αδερφέ, δεν θα σου πω εγώ πώς θα αναδώσεις. Δώσε σύμφωνα με το πώς νιώθεις ότι σου έχει δώσει ο Θεός. Αν νιώθεις απλά ευχαριστιακά προς τον Θεό, δώσε αυτό που ανήκει σε μια απλή ευχαριστία, καμία αντίρρηση, μια χαρά. Δεν είναι λίγο, είναι μια χαρά, αλλά κάτω με χαρά. Αν νιώθεις ευεργετημένος, δώσε από τα σου και από εσένα, όπως νιώθει, όπως δίνει ο ευεργετημένος. Αν νιώθεις λυτρωμένος, βγαλμένος από τη φωτιά και τώρα πια στην αγκαλιά την ευλογημένη του Κύριου, δώσε όπως ένας άνθρωπος ο οποίος τελευταία στιγμή σώθηκε από τη φωτιά. Έτσι δώσε, έτσι συμπεριφέρεσαι, έτσι μίλα, έτσι ζήσε, έτσι κάνε. Να μην δώσω το 15, όχι, άσε τα νούμερα. Δεν έχει νούμερα η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη μιλάει κατευθείαν στην καρδιά και μιλάει κατευθείαν στη συζήτηση και μιλάει κατευθείαν στη σχέση που έχεις και έχω με τον Θεό ή ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Δεν θέλω να ξέρω πώς θα δίνεις, δεν με νοιάζει. Αλλά δώσε σύμφωνα με το πώς ζεις και κάντο με χαρά. Αυτός είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Αλλά σημασία έχει ότι πάντοτε ζητείτε το να δώσει ο άνθρωπος ως μέτρο που φανερώνει το πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση του με τον Θεό. Και το τελευταίο που βλέπουμε είναι στο εδάφιο 39, στο τέλος του κεφαλαίου Ιώτα, λέει «Και δεν θέλουμε εγκαταλείψει τον οίκον του Θεού ημών». Να και μία ωραία υπόσχεση που είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε όλους μας, ειδικότερα αυτή την περίοδο που διανύει γενικότερα η Εκκλησία μια περίοδο κόπωσης και ελίπουσας συμμετοχής, συναθρήσεις. Εδώ πέρα ο λαός αποφασίσει ξανά και τι εννοεί, θα πηγαίνουμε στις συναθρήσεις, θα πηγαίνουμε στον Ναό του Θεού, θα το φροντίζουμε, θα ασχολούμαστε πια επιτέλους ξανά με τον Θεό. Μια νέα συνθήκη με τον Θεό. Κύριε, θα αποφασίσω να έρχομαι πιο συχνά, όχι στην Εκκλησία, στην αίθουσα. Δεν είναι η αίθουσα η Εκκλησία. Μακριά από αυτές τις παρανοήσεις που μπορεί να έχουμε. Δεν είναι τα ντουβάρια η Εκκλησία. Εκκλησία είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει η έννοια άδεια Εκκλησία. Άδεια αίθουσα που συναθρίζεται η Εκκλησία, ναι, υπάρχει. Που δεν είναι άδεια, αλλά κι αν υπήρχε ποτέ. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, ο αναζωπυρωμένος, ο αναζωοποιημένος, ο αναζωογονημένος, λέει ότι Κύριε, ξανά θα πάρω απόφαση να έχουμε πιο συχνά, γιατί είμαι απαραίτητο στο σώμα και μου είναι απαραίτητο το σώμα και ξέρω ότι με έχεις βάλει εδώ για να έχουμε και να βοηθάω και να βοηθιέμαι και να οικοδομώ και να οικοδομώ, το καταλαβαίνω πιο πολύ παρά ποτέ. Μια φορά ακόμα θα βάλω στόχο να είμαι πιο συχνός, να έχουμε με μεγαλύτερη επιμέλεια, να βοηθήσω στην υπηρεσία του ναού του Θεού, του οίκου του Θεού, που είναι τα αδέλφια μου. Αυτή είναι η απόφαση που παίρνει ο λαός. Ξανά πιο δυνατά στη ζωή της Εκκλησίας. Είπαμε όμως ότι όλα αυτά τα λόγια είναι καλό κανείς να τα εννοεί και νομίζω ότι αυτά οι αποφάσεις, αν δεν το καταλάβαμε, έχουν καλύψει πρακτικά όλη το πνευματικό φάσμα. Από τη θυσία, τη λύτρωση, τη σχέση, την καθημερινότητα, την αιωνιότητα, το παρελθόν, το μέλλον, το παρόν. Να είμαστε υπεύθυνοι στον Θεό μπροστά και να είμαστε, θα έλεγα, σταθεροί. Γιατί οι μαθητές πρέπει να έχουν και αυτό που λέμε πειθαρχία. Αν έχουμε ξεχάσει την πειθαρχία, ας τη βάλουμε πάλι σε λειτουργία. Ας μην φερόμαστε από κάθε άνεμο, δεν θα πω μόνο διδασκαλίας, αλλά και από κάθε άνεμο όρεξής μας. Τώρα βαριέμαι, τώρα δεν θέλω. Έχω να κάνω κάτι άλλο, ασήμαντα πράγματα. Μπροστά στην αιωνιότητα που μπορούμε να ζήσουμε εδώ πέρα, πολλές φορές την εγκαταλείπουμε για ασημαντότητες. Ούτε αν κάνει υποχρεώσεις δεν είναι. Οι υποχρεώσεις που έχουμε βάλει, έχουμε προσθέσει στη ζωή μας, χωρίς να υπάρχει λόγος. Και τέλος, δεν μπορούμε να μην το σημειώσουμε, ότι αυτός ο λαός με αυτά τις υποσχέσεις που έδωσε και αυτή τη δύναμη που είχε στο Θεό μπροστά, ορκιστήκαμε, δεθήκαμε, λέει, με όρκο και κατάρα και όλα αυτά, απέτυχε. Δεν κατάφερε να υλοποιήσει αυτά που είπε. Μετά από λίγο καιρό επέστρεψε πάλι στα ίδια. Και τα ίδια λεπτόματα ξαναζωντάνευσαν και τον ξανανίκησαν. Αλλά αν θέλουμε να ψάξουμε, να βρούμε γιατί αστόχησε και πώς μπορούμε εμείς να μην αστοχήσουμε, θα έλεγα ότι, και κλείνω με αυτό, ότι βρίσκεται η απάντηση στο 29 εδάφιο εκεί που ξεκινήσαμε. Αυτός ο λαός ήρθε με αυτά τα ωραία πνευματικά οράματα, στόχους, αλλά θεώρησε ότι ο τρόπος να τα υλοποιήσει θα τα εβάσιζε επάνω στο ότι εισήλθον, λέει, εις κατάραν και εις όρκον να περιπατώσουν εις τον νόμο του Θεού, τον Δοθέντα διαχειρός Μωυσέως, και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Πήγανε με τη δύναμή τους. Να βάλουμε τη δύναμη να σφίξουμε τα πράτσα μας, να σφίξουμε τα δόντια μας, να βάλουμε την ορμή μας, τη ρόμη μας την πνευματική, και να πάμε και να πούμε μπροστά και πει ο λαός του Θεού και θα... Δεν γίνεται έτσι. Ο χριστιανισμός δεν γίνεται με σφίξιμο δοντιών και με σφίξιμο γροφιάς. Ο χριστιανισμός γίνεται πρώτα απ' όλα με την βασίζεται στην κατανόηση ότι χωρίς τη χάρη του Χριστού δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πάνω εκεί θα χτίσω ό,τι χτίσω. Αν χτίσω. Και στο ότι τα πάντα δύναμαι δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Εκεί θα χτίσω, αν χτίσω. Όχι στην αποφασιστικότητά μου. Καλό είναι να είμαι αποφασιστικός. Καλό είναι, με βοηθάει. Αλλά θα χτίσω πάνω στην επίγνωση της αδυναμίας μου και της πρωτοδυναμίας του. Αυτή η σχέση μπορεί να κρατήσει το πνευματικό μου οικοδόμημα, το οποίο πρέπει να χτίσω ξανά και να λειτουργήσω, γιατί αυτό είναι που δοξάζει το όνομα του Κύριου. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια αυτά στην καρδιά μας, αδελφοί. Αμήν.